Qalampirdan gapiramiz. AQShning 47-chi prezidenti Jo Bayden sobiq prezident Donald Trampning Kubaga nisbatan qattiq qo'l siyosatini davom ettirmoqchi. Bu haqda The Hill nashriyoti xabar bermoqda. Bunga Amerika ma'muriyatining Kubani terrorizmga qarshi kurashishda AQSh bilan to'liq hamkorlik qilmaydigan mamlakatlar ro'yxatiga kiritilgani to'g'risidagi qarori sabab bo'lgan. Bill Clinton ma'muriyatining siyosiy maslahatchisi professor Fulton Armstrongning so'zlariga ko'ra, bu qaror faqat ichki siyosiy mulohazalarni belgilaydi. Uning so'zlariga ko'ra, shu tarzda Demokratik partiya o'zining siyosiy raqibi respublikachilarga ular rozi bo'lmaydigan siyosatni olib bormasligini ko'rsatadi. Ma'lumot o'rnida Kuba terrorizmga homiylik qiladigan mamlakatlar ro'yxatiga qo'shish to'g'risida AQSh sobiq prezidenti Donald Tramp 2021 yil yanvar oyida qaror qabul qilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.